Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh, God! Oh, wow.
Drive my car!
Ah!
If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, 7:08 na po oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Si katropang Jane.
Ako po si katropang Annika.
At ako po si katropang Mark.
Hello po mga katropas. Malapit-lapit na ang pagbabakasyon at bukas po ay
wala na pong pasok
sa Quezon City.
Alright.
Lagi pong preemptive pagbabakasyon dito eh. In fairness po sa amin. Takot po kaming mabasa kasi ang sapatos namin.
True, mahal.
Mm-hmm.
Mahal?
Uy, mahal.
Ay, akin hindi.
Ako meron ding mahal. Ay.
Ako naghahanap ng mamahalin.
Pero may mahal ka na, di ba?
Ako?
Na sapatos.
Oh,
si Jane, lang. May mahal.
Katropang Anika.
Ang mura lang mga sapatos ko.
Si katropang Anika, pinapakita niya sa akin.
Hindi mahal yung sapatos ko, naka-sale yun. 50 up.
Ay, iba. Kaya pala pinapagyabang mo sa akin.
Oo, hindi ako bibili sa inyo.
Masarap, very sleek, very sleek.
Mas masarap talaga yung ano, yung... ano ba tawag nun? Ang binili mo siya pero nakuha mo yung ano yung nakuha mo siya for less than kahit sabi pero ayoko ng mga 10% 20% pag ganyan na lang wag na,
you know?
Kailangan mga at least 50% yan. So wala naman din ano yung parang sabihin natin ay ano lang to yung mga medyo luma, hindi naman masyado, okay naman lang siya. So yan po mga katropa ang aming mga mahal, mura. Hindi po yun ang aming topic para sa araw na ito. Dalawang araw lang po actually ang Tropang Radio this week kasi bukas po, hanggang bukas lang po ang regular programming ng DZUP. Sa darating na Wednesday, special programming na po kami hanggang Friday na po yan. So ang ating pagbabalik ere ay sa November 5 na.
Yes, 5.
So November 5 na po tayo magbabalik sa Himpapawid. Kaya kailangan po ay ipun-ipunin nyo na po ang ating pong time and moments together sa dalawang araw na ito dahil kailangan masustain po niyan kayo para sa darating pang mga araw.
Ayan. Almost a whole week.
Yan. So, pero mag-iingatan nyo po ang inyong mga sarili para hindi po kayo, kung saan man po ang inyong punta, kung kayo po ay babiyahe, ay sigurado pong you are safe at maayos po ang inyong kalagayan. So mga katropas, at ang ating po actually topic ay ang upcat hangover dahil kaka-upcat lang po ng Saturday, Sunday at dito po sa UP ay sobrang usapang upcat ang napakarami pong pinag-uusapan.
Totoo yan.
So kamusta naman daw ang mga nag-exam? Wala pa po ba tayo nababasang mga rants about their exams?
Actually yung mga narinig ko yung sa science daw parang parang madali lang naman yung tanong pero yung sagot parang lahat sagot. So parang hindi mo alam ano ba ang tama. So yun yung nahirapan daw sila. So magtingin tayo, parang masaya naman magtingin.
Sige, katropang Anika, magtingin.
Feeling ko may nagtitong ko sa akin, charot.
Tingin mo, wow, sikat. Dahil inaway daw ni katropang Anika yung mga...
Ay, hindi naman.
Okay.
Ako may nasilip ako yung ano daw, what's sa social media, na yung isang nag-exam, pini-em siya nung karoom niya na nag-exam. Nakita daw kasi yung pangalan niya dun sa ano sa papel niya. So, itong si kuya or si ate, hindi ko sure kung ano.
Ay, grabe. Data privacy.
Pini-M niya. So, paano mo ako paano mo nalaman yung pangalan ko? Yun, tinignan daw yung sa papel.
Wow!
So, ayun, nahanap sa social media, ganyan. So, nagka-connect sila. Hindi ko alam kung ano yung naging interaction pa nila after. Pero, ayun, yun pa lang yung nakikita ko eh. Iba na ngayon, ha?
Hala, may nag-picture nung time left.
Wow!
Hala!
Sino magpipicture ng time left?
Nako!
Baka naman after.
After the exam? Hindi pwede.
Hindi kasi pwedeng nakaboyang-yang yan dyan eh.
Mm-mm.
Hindi, di ba? Ibig sabihin, baka naman examiner.
Pwede yung examiner, pero bawal, di ba?
Well, yung time left,
Lagot sila kay Sir Sam. Ibig sabihin, the act na meron kang cellphone. Ba't ka may cellphone?
At saka na itaas mo enough para makita mo yung time left.
Lalagot.
Bawal mag-cellphone sa loob.
Bawal nga, pati nga yung ano eh, yung examiner, titingnan niya yung cellphone niya kapag meron lang siyang message galing sa, ay hindi pala. Kapag ka, ano, kapag ka, pang-oras. So, pang-oras lang.
Kala ko yung sundo niya, hinahanap.
Kasi bawal, bawal po ang mag, ng any electronic gadget habang nag-i-exam.
Opo, bawal po yan. So, kaya po, oh, meron ba katropang Anika? Ano bang hinahashtag mo? Hashtag Upcat?
Oh, 2018.
Sige, go.
Madaming mga sinabi. Yung sabi daw, ano, sabi daw nung examiner ay closed all textbooklets and drop our, drop your pencil. Sabi niya din, siya daw, I closed my eyes and whispered, thank you Lord and I'm so sorry.
Ano ibig sabihin ng thank you Lord and I'm so sorry?
Tapos na.
Hanggang doon na lang.
yun lang daw yung nakayanan niya.
Yun na lang kinaya niya. I'm sorry, sabi niya.
Hindi niya alam. Pumasa pala siya.
Oo.
Di ba?
So, ano pa katropang Anika? Wala na? Yun nothing na of walang, worth?
Walang juicy.
Mga rants.
Sabi daw, ano, unforgettable experience niya daw sa UPCAT. Kampante siya sa math exam. Kala niya okay na. Last 15 minutes na lang daw. Then, na-realize niya may last part pa pala. Di niya daw nakita 20 items yun. Oh, hindi man. Niya na-solve.
Aray ko.
Mental na lahat para lang umabot. Yes, nag-mental po siya, di ba?
Sige, ano pa? Natatawa naman ako dun sa... not paying attention. Minsan iniisip ko, halimbawa, mali-mali yung ipapasok mong information, ganyan. Sabi ko, eh tawas na magiging reason yan kung ba't mas sira yung chances mo sa UPCAT.
Dahil feeling ko, mo, mali.
Oo, mali yung, ano, kasi sinishade din yung, ano eh, yung mga bagay-bagay.
Para sa pangalan.
Feeling ko, ay ko, kasalanan mo yun. At, at may karapatan ka bang pumasok sa UP kung di ka marunong pumalo ng basic direction.
Technically, merong yung mga sagot mo tama lahat or enough para makapasok ka. Pero yung pangalan mo, hindi na ba? So,
hindi na ba?
Ay, hindi daw ako nag-exam.
Oh, sige, katropaan ka. Meron pa ba?
Meron daw sabi, ano, meron nag-exam na naka-shorts tsaka naka-sando tsaka chinelas.
Ginaw na ginaw siya.
Ngayari.
Ginaw na ginaw
pero
siya.
Pero parang inutusan lang daw bumili ng suka.
Yan, nautusan bumili ng suka. Sabi niya, ay, makapag-upcat nga.
Oo, to sabi nung isa, ganun din, parang yung mga tao daw, hindi nila alam na ganun yung mga taga-UP.
Ayan, di daw niya alam na ganun ang mga taga-UP. Ganun talaga mga taga-UP. Ganyan kaming mga taga-UP.
Ito to maganda to. Overheard kanina sa call habang hinihintay ko yung kapatid at pinsan kong nag-upcat. Sinalubong ang anak. Anak, ding sasayta tatay. Okay lang kahit di ka makapasa, anak. At least nakapasok ka sa UP. Uy, ang lukot na. Kaya tawa.
Ha? Hindi. Being ano eh. Nagjo-joke yung tatay eh. Joke, tatay joke
yun. At least kuya. At least na okay lang yan. Nakarating tayo ka dito. Nakapasok ka na
UP. Diba? Paano kaya?
Sabi nung isa, mas madami pa yung baon kong pagkain kaysa sa mga nasasagutan ko sa mat.
Masarap ano?
Mas madami pa daw yung baon niyang pagkain kaysa sa nasasagutan niya sa math.
Mas marami siyang baon kaysa baong sagot. Pagkain kaysa kulang, sagot.
Kulang kanyang baong sagot.
Sabi nung isa, ang upcat ay parang pagtaya sa loto. Hala, sige, pili lang, bahala na.
Actually, parang medyo ganun yung ano, 'di ba, yung answer key, yung answer sheets, 'di ba? Parang ganun. No? Hindi yung parang 'di ba sa loto merong ano,
may mga
may ganun sa loto, 'di ba? Okay. So mga katropa, sana po ay medyo na siguro pwede niyo pa pong tingnan online ng ilan pa pong mga information mula sa otso karans ng iba pa pong nating mga katropa. O, di ba? So, meron pong... Eh, tayo ay gusto po natin, dahil meron tayong upcat hangover, ay gusto po natin humugot. Dalawang araw lang naman humugot. Eh, might as well, ang hugot na po natin ay something close to home, literally. Ang pag-uupkat. Lahat naman po kami, ako si Katropang Mark at si Katropang Anika ay nag-upcat. If I'm not mistaken, lahat po ng inyo pong mapapakinggan na katropa ay lahat po kami ay nag-upkat. Lahat naman at sa pito pong katropa ngayon at saka bukas ay lahat po kami ay direct admission sa UP. So ibig sabihin po ay pumasa po sa ugat. Hininaan ko lang. Di ba? So anyway, so lahat po kami ay may upcut experience. At ngayon po, ang topic natin ay, kung ikaw ay mag-upcut ulit, ano ang babaunin mo? At bukas, kung ikaw ay mag-upcut, saang parte ng exam ikaw lalabas? Meron kasi pong ganun eh, pwede kang lumabas sandali. Pero, yung parang sabi nga ni katropang Shrel, yung merong may time limit, pero kampanti ka pa rin umalis kahit na may time limit siya. Okay. Diba? Ito ibig sabihin, medyo may security ka doon sa aspect na yun. Okay. Diba? Okay, so mga katropas, ngayon, ang ating pag-uusapan ay tukol sa baon. Diyan po tayo huhugot sa ating pagbabalik mga katropas. Huwag po kayong aalis. Babalik ang Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Arriving at DZUP 1602. Paparating na sa radyo ninyo, Biyaheng Bayan, tuwing Miyerkules, alas 4 ng hapon, para sa usaping trapiko at transportasyon. Biyaheng Bayan, sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba ba namin? Sabi mo sasama ka! Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radio!
Yo mga katropa! 7:21 na po at nagbabalik ang Tropang Radio!
Yo!
Ako po si Katropang Aneka!
Ako po si Katropang Mark!
At ako po si Katropang Jay! Pahabaan po ng pangalan ngayon at ako po ay dahil kami po ni Katropang Mark, iisa lang po ang syllable.
Habaan.
Kailangan po namin habaan ang aming mga pangalan.
Aneka!
So mga katropas, balik po tayo sa ating pinag-uusapan ngayon. Upcut hangover, dalawang araw po nating pag-uusapan dito sa Tropang Radio.
Medyo oo, para nang sa dalawang po araw ng upcut.
Oo, medyo light na po muna tayo kasi syempre papunta po tayo sa pagbabakasyon at tayo naman po natin medyo mabigat ang ating mga next few days. Wala pong pasok sa Quezon City bukas, private and public, all levels po ito.
Ito
preemptive suspension just in case. Para po, ano po yun, pamamaraan po natin yan para ipigilan ang pagdating ng bagyo. Di ba pagka nagsuspend?
Oo, nawawala ng bagyo.
Maaraw.
Bagyo. Biglang aaraw, ganyan. Yan. Eh kami pong mga medyo nakatatanda na.
May pasok.
May pasok po. Dahil wala pong ano kami. Okay. So mga katrawas, balik po tayo sa ating pong pinag-uusapan ngayong araw na ito. Kung ikaw ay mag-upcut muli.
Bakit?
Charot! No, bakit mo gagawin sa sarili mo yun, Wale? Pangalawa, tsaka ano po mga katropas, unfortunately, ang upcut exam, isang beses lang po sa buhay ninyo, pwedeng kuhanin. At kailangan pa, walang gap. Ano, wala ka pang, hindi ka pa nag, aral sa iba, oo. So, kailangan ma-prove mo na gap year mo talaga to. Kasi meron pong mga hindi nag-enroll or hindi nag-aral sa ibang school, nag-gap year, ibig sabihin walang pasok. Kailangan i-prove mo pa na hindi ka nag-enroll sa iba. Kung hindi, transfer na, hindi ka na pwede mag-upcat. So, pag-usapan po natin kung ano ang ating ibabaon. Nakakatawa po ito. Pero very basic muna ang simula natin. Ano ba ang ibabaon mo kung ikaw ay mag-uupkat muli? Ano ba muna ang unang binaon ninyo?
Ako...
AM session, PM session, ano po bang... Ano?
AM ako, AM.
Katropang Mark.
Saturday or Sunday.
AM, pero parang gabi kasi maulan, tapos madilim.
Ah, ako AM Saturday. Oh, Saturday first exam ako.
Hindi ko sure kung Saturday or Sunday, pero basta AM.
Oh, yung ate ko nakapag library pa, so Sabado 'yun. Nakapag library pa siya.
Ngayon walang library ng UPCAT eh.
Pero dati ayun, bukas ang library.
Pero 'yun, medyo maulan ng konti din yata, tapos sobrang dilim kasi sa math ako. So yung mga dadaanan mo, 'di ba? I mean, madilim na nga in general pag madaling araw, pero yung mga papuntang math, sobrang dilim.
Extra sobrang dilim pa. Madilim. Extra madilim.
Oo, hindi pa yung complex, di ba? Ngayon may complex na ganyan-ganyan. Dati wala, sobrang dilim. Ano ba yun? CP Garcia, madilim. Yun, so doon ako.
Garcia. Ayan. Yeah. So, ikaw, katropang Mark, Sabado din ng umaga?
Yeah, I think. Sigurado lang ako umaga.
Sabay-sabay tayo nag-exam. Di lang
oo nga. Saan ba kayo?
Magkakaedad naman tayo.
Saan kayo?
Saan ba kayo? Ako sa Malcolm Hall ako eh.
Ako sa math.
AS ako.
AS. Ooh, walang aircon si Katropa.
Wala rin aircon sa
hindi, dun sa ano, sa room ko meron. Isa siya sa mga dulo na yung kwarto eh.
Sa taas?
Oo.
Yung multimedia room?
I think.
Alam ko sa math walang...
Kasi nasa dulo ako.
Walang aircon.
May aircon kami.
Ayan. So, ako po, yun, may aircon, Malcolm.
Malamig daw dun, di ba?
Sa Malcolm Hall?
Malamig dun.
Yun.
So, mas balik na po tayo sa baon. Ano baon yun nun?
Ako wala akong baon kasi...
Kasi?
Pinang-taxi ko na, joke lang. Ano, baon ko ay... Wala, bumili lang ako ng sandwich nun sa labas.
Doon sa mismo labas ng
hall? Oo, ng math. Oo. Wow. Hindi, ng math.
Kala ko may naglalakaw sa loob.
Bawal nga, di ba?
Bawal.
Sabi mo sa labas eh.
Dati, pwede ba?
Sa labas ng building.
Parang recent lang naman yata.
Sa labas ng building. Kasi nga, dahil ine-expect nila yung
mas maraming
taong pagdating. Dati kasi dahil mas manageable yung number. Ikaw katropang Mark. Anong binaon mo?
Ako, nagbulsa ako noon ng dark chocolate.
Ayun.
Natuto na kasi ako nung high school ako, ay nung elementary ako, pa high school. Nung nag-exam ako dun sa naging school ko, ang baon ko, iba-ibang chocolate bars, kasi parang pasalubong yun galing sa ibang bansa. Tapos, kinat-cut ko siya, sinigay ko siya sa isang Tupperware. So, yun lang yung baon ko. Panay tsokolate, Tupperware na maraming tsokolate. Tapos, wala akong tubig. Oo, yun. Tapos, sinipon-sipon ako during the exam.
Kaya, hindi mo
nilagnat ako dahil sa kaka-chocolate.
Mukhang pumasa ka naman.
Parang. Oo, nakapasa naman ako. Kasi doon naman ako nag-aaral.
Doon ka naman nag-aaral.
Oo.
Ako, katropas, lang siya, Chips Ahoy. Na nakalagay din sa lalagyan. Hindi, inilabas ko rin siya dun sa lalagyan.
Yun yung kulang ko. Wala akong lalagyan.
Ako ganun. Tapos wala na yung lalagyan. So, wala na yung branding pagdating dun. Kasi parang, well, nung generation ko at least, ang Chips Ahoy, parang siya yung talagang
premium, masarap,
tsaka parang reward concept. Pero hindi ko siya nakain during the exam. Kinain ko siya after. Oo, talagang focus ako sa pag-exam. Hindi ko talaga naisip yung kumain. Maganda nga at umaga. Sa totoo lang, pagtaas nga ng exam, di man ako nagutom. Parang feeling ko, okay lang, ganyan, di ba?
Ako, naihi ako. Wala pa dati yung konsepto ng time left.
Akala ko, walang CR. Naihi ka na lang.
Hindi, wala pa yung konsepto ng time left card na para makita mo na 5 minutes na lang ganyan. Hintay mo na sasabihin nung proctor, ay nung examiner na, okay, 2 minutes left, ganyan. Ihing-i na si ate girl. So, naihi na ako dun sa second part. Tapos yung math, sabi ko, hindi ako pwedeng hindi buong math kasi medyo mahina ako doon. Saka medyo matagal ako mag-solve. So, ang ginawa ko, edi, so kung apat yung exam, kung sa ngayon, una, language proficiency, science, mathematics, tapos reading comprehension. So, yung science, naihina ako. Pero sabi ko, hindi ako pwedeng umalis kasi yung math ko, kailangan ko matapos. Edi, hindi ako nakapag-CR nung math. Eh, pero yung last part, reading comprehension, hindi mo naman alam kung kailan matatapos, di ba? Eh, syempre, wala ka naman konsepto ng time na, 2 minutes lang naman mag-CR. Hindi mo naman iisipin. Hindi ko alam kung gano'n ako tagal mag-CR. So, hindi na ako umiihi pagkatapos na. As in, sobrang habang nag-exam ako, ihing-ihing-ihing-ihi ako. Imagine, mga 4 na oras ako na iihi.
Nako.
Oo. So, yun yung impediment ko.
Parang iihi mo na yun, di ba?
Nung panahon na yun.
Ilabas mo na yun.
Oo, medyo syunga.
So mga katropas, punta na tayo dun sa kung ngayon ka magbabaon, di ba? Ano ang ibabaon mo? Katropang Anika.
Kung literal na baon, siguro ano, tag dito, kape.
Ah, kape.
Oo.
Literal na baon? Ba't may iba pa bang baon?
Oh, hindi. Oo,
ngayon muna. Oh. Dito muna, ano muna to?
Pagkain, di ba?
Oo.
Kasi bawal ka naman magdala ng kahit anong ibang mga bagay maliban sa pagkain at lapis, tsaka pambura, tsaka test permit. So, pagkain. Kape Uh-oh. Siguro kasi pag medyo matagal na upuan, naantok ako. Like crazy, crazy. Kahit na exam yan. Minsan kasi, or usually, pag except sa math, mabilis ako magsagot ng exam.
Mabilis ka, wow.
Oo. Minsan atatako eh. Hindi, palagi pala. So, yon. Pag nakuha ko, pagkatapos noon, either fidget-fidget na ako, so, nasi-stress na ako, gusto ko na matapos, ganyan.
Oo. Mahirap talaga yung hindi maupo sa, yung hindi siya mapirmi sa upuan. Parang yan ang kalaban ng isa. Yung patience, I think, ng pag-e-exam, kasama
yun. Wala akong patience.
Kailangan laruan mo, fidget spinner.
Eh, wala pa ng fidget spinner noon. No?
Yung recent...
Tsaka bawal yun.
Bawal yun?
Pencil, ano.
Yung recent nga na exam na tinake ko, yung psych test.
Oh.
Sobrang parang nagmamadali ba si ate, girl? Mga 2 minutes pa lang, tapos na si ate. Basta, basta parang gusto ko mabilis na tatapos.
Ikaw katropang Mark. Tapos ano ang babaunin mo? Ako si katropang Anika ay kape.
Ako mas magbabaon pa ako ng tulog.
Ah.
Sobrang ano ko siya, na-appreciate ko lang talaga siya nung college na. Na kasi dati, pinaka-late ko ng, pinaka-early ko ng tulog. Midnight siguro. Mm-hmm. So nung mga high school na panahon pa yun. So parang normal lang siya sa akin na mga 5 hours of sleep, ganyan. Kaya siya nung katawan
ako
ko.
Ako din dati.
Pero nung na-realize ko na yung, kasi nung, walang nakapasok na ako, nag-freshman year sa college, kumuha agad ako nung 7 a.m. class para makauwi na ako ng alauna. Tapos, saka ko lang na-realize nung the next sems na mas late na yung mga klase ko na, ang sarap pala na mahaba yung tulog ko. Na hindi ako gising ng ganitong kaaga.
Totoo.
Tapos, mas nagpa-function ako, ganyan. Tapos, mas, yung disposition ko mas okay. Diba? So, doon ka-release na yung something I took for granted before. Na parang, wow! Parang, subaya yung buhay ko. Na yun. So, kung magbabaon pa ako ng something, it's na hindi ko binaon nung una ako nag-upgat. Yung tulog talaga.
Tulog, oo.
Kasi dati talagang nag-crampa ako nung aral nun eh. Nung the night before.
Ako naman nahihirapan matulog talaga pag may mga special... I mean, di ba?
Special occasion.
Ibang mga bagay na mangyayari.
Actually.
Diba, field trip, di ba? Yung mga bata, di tayo nakatulog pag mag-field trip eh.
Uh-uh.
So, yung upgat, di rin ako nakatulog. Pero... Itong Sabado, hindi rin ako nakatulog. Nagigising ako, hindi ko alam kung bakit, in the middle of the night, naiihiyat ako. So, sobrang sakit-sakit ng ulo ko pagdating nung during the exam.
Buti lang, hindi ka mag-i-exam.
Oo, buti.
Tagabigay ka ng exam.
Ganyan-ganyan ako ng ulo ko. Masamasaya ako ng ulo ko. Pero sakit talaga.
Minasaya niya sarili niya ang ulo.
Mm-mm.
Ako, ang babaunin ko ay... Hindi, totoong pagkain pa muna.
Ah, okay.
Oo, feeling ko kasi ang pina, yung sensible food, di ba? Kasi feeling ko, ano, dahil umaga, di ba, hindi ka naman makakain ng maayos.
Kanin.
Hindi siguro kanin, pero sandwich. No? Yung sandwich na hindi ma-mayonnaise. Yung, ibig sabihin, sensibility. Sensible. Something that's sensible. Something na, kasi, di ba, although, of course, hindi ko naman pinagsisihan yung Chips Ahoy ko.
Panalo ano, naman yun all the time.
Parang feeling ko, panalo naman yung aking, ano doon. Tsaka, alam mo yung, ito yung sense siguro nung meron akong Chips Ahoy na hindi ko naman kinain, yung fact na alam ko, pag natapos ko na yung exam ko, makakain ko na yun. Kasi visually nakikita ko siya di ba? Kasi nandun siya sa baunan So parang sa isip ko talaga is that, yun yung parang drive mo to finish this thing. Di ba? Yung matapos, hindi yung konsepto ng pwede ko na siyang kainin pag nag-exam ako, habang nag-exam ako to sustain myself. Ang nangyari sa akin is to reward myself after everything. So naging ganun yung promise ng Chips Ahoy sa akin. Yung yung promise of the baon has to do with finishing things. Di ba? Finishing things first. Pagkatapos nun, yung pinaka-premium na pinaka-gusto mong item, yun ang magiging kabayaran doon sa ano mo na yon, sa moment mo na yon. So, I think, ano siya? So, dalawa siya. If, for example, gutom ka, something that sustains, and then, after, something that rewards. Di ba? Kaysa dun sa misa, kasi nung nakita ko yung mga baon ng ibang mga, kasi nag-examiner po kami ni Katropang Anika, nung parang, hindi ko mapigilan yung sarili kong i-judge yung mga ilang mga kain na yun. Sabi ko,
may nagbaon ng cracklings.
Nang what?
Cracklings.
Yung manghang?
Hindi, yung cracklings yung maasim na, na maasim na manghang na chichirya na mabaho.
May amoy.
Ang dami niyang, ano.
Kumbaga, at saka, ano, makrams, di ba? Feeling ko, halimbawa, meron ako nakita na ang binaon niya yung, syempre, binili dun sa bake shop na kulay yellow. Tapos, ano siya, yung napupulbos. So, yung buong klabi nung ano niya, marumi.
Pulburon?
Hindi, ni pulburon.
Hindi siya strategy.
Yung cake, pero ibig sabihin, di ba, yung parang naaano na, na hihiwa-hiwalay. So parang naisip ko, itong mga to, ang mga sensible, yung mga may mamon na madaling kainin, ganyan. So sa ating pagbabalik mga katropas, alam ko na parang feeling niyo ang babaw naman ng Tropang Radio, this is not Tropang Radio at all, ay babalikan po natin ay yung konsepto ng ano ba, bakit ka ba nagbabaon, di ba? Ito yung para sa ano, sa isang exam. Ito ba ay para sa bago ka mag-exam, paghahanda, during the exam to sustain yourself, or pagkatapos ng exam para i-reward yung sarili mo. Yan po ang ating mga babalikan mga katropas at marami pang baonang usapan sa pagbabalik po ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ha? Ano to? Hello?
Friend! Ano na naman yung pinagpo-post mo sa internet? Nakaka ba?
Libre kumonek sa Wi-Fi ng UP. Sa paggamit ng mga computer, laptop, tablet o cellphone na hindi iyo, huwag kalimutang mag-log out. Protektahan ang inyong mga account at impormasyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. kasali ka.
Tropang Radyo!
Yo, yo, yo mga katropa! It's 7:38 tayo, nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Mark.
Ako po si Katropang Anika.
At ako po si Katropang Jane. Mga katropas, tayo po ay nagpapatuloy ng ating usapan ngayong araw na ito na medyo may upkat hangover dahil lahat po yata dito, lahat din ng mga senior high ay may upkat hangover. Di ba? Mm-hmm. Kung saan man. At ito po ay national level ah. Hindi po ito hangover na dito lang po sa Quezon City. Buti na nga lang po, eh hindi po umulan ng medyo konting ambon pero okay lang.
Oo,
yun.
Buti nga.
Kaysa sa ulan kasi mahihirapan po ang ating mga estudyanteng mag-exam. Of course, mga examiner at mga proctor at lahat po ng mga may kinalaman sa pag-i-exam. At saka yung pong ating, especially mahihirap pa dyan mga roving supervisor. Kasi ikot sila ng ikot, mababasa sila, kawawa naman, di ba?
O bakit anyway, meron pang ano dyan? Si
tapos, si Katropang Anika, violent reactions. Anyway, tapos of course yung mga magulang na manunundo.
Oo, naghihintay.
Naghihintay lang sa labas. Diba?
Tsaka so, kawawa yung ano, yung mga nasa, halimbawa,
sa mga lugar na ito, walang cover yung pilahan.
Tsaka yung ano, yung mga nasa regional testing centers, diba? Kung halimbawa sobrang maulan dito, hindi natin alam kung ano yung sitwasyon dun sa ibang testing center. So sana nakabalik na yung mga roving supervisor. Mga regional examiners and proctors mula sa kanilang mga iba't ibang post. That's sa iba't true. Ibang parte ng Pilipinas. Mm-hmm. Ano,
opo, yan. Sige. So, dahil po dyan ay pinagpag-usapan po natin ang mga una. Usapang baon. Dahil isa po sa pwede nyong iwanan. Ito yung nakakatuwa about it, yung upkat. Isa sa pinakamaano talaga, matinding usapin dyan ay ang pagdidesisyon ng baon. So, halimbawa, umaga ang iyong exam. Di ba dapat alas 6 ay ano na, before 6 nandun ka na, marami nga nakapila 4:30 pa lang.
Mm-hmm.
O kala mo naman bibili ng iPhone X. So 4:30 pa lang may pila na.
Totoo yan.
Oo, 'di ba? So ibig sabihin nun, talagang daig ng maaga pang masipag.
Ano oras ba yung Ano oras ba yung nakalagay sa ano sa permit?
6.
Oo. Sa hapon 12:30, 'di ba?
Oo. 12:30 ba? 12.
Ano ba yung pasok 12. Ko yung simula?
12. Ano, kailangan dumating ka doon ng 12.
Dapat nandun ka na ng gantong oras.
Oo. Okay. Pero, of course.
Pero maraming maaga. Tapos maraming nga, kung 6 ka, yung iba, like kami, 6 o'clock, nag-exam na kami. Vivo kasi kami. ang konsepto doon is kung ganun ka kaaga, alam mga 5 o'clock, sabihin natin 5 o'clock nakapila ka na.
Mm-hmm.
O kaya, ay 11 o'clock nakapila ka na. Anong klase bang baon ang kailangan mo? 'Di ba? Parang in essence, pagka ginamit natin 'yun na metaphor sa buhay, ano bang pinakamahalaga sa atin? Yung bago, yung habang, o yung pagkatapos, 'di ba? Kung kailan mo ba feeling na kailangan mong i-consume ang isang bagay? Sige, Katropang Anika. Nagtaas ang kamay po si Katropang Anika, siya na pong unahin natin.
Ako ito, ito yung parang baon na kailangan mo talaga. Na-realize ko na sa dami-dami ng mga bagay na gagawin mo sa buhay mo, kailangan ganitong baon yung kailangan mo. So, kailangan mo ng baon na parang preparation before mangyari yung bagay na gagawin mo. So, hindi lang yun yung pagising mo sa umaga, ganyan. Hindi, parang matagal bago ka maging handa to do something. So, ano ba, mag-upkat ka September.
Uh-huh,
pero kailangan, pagkatapos parang siguro na magpasa ka ng yung iba nga, third year pa lang, or ano ba, parang a year earlier, nag-review center na sila, ganyan-ganyan. Pero at least, di ba, parang maihanda mo yung sarili mo na hindi ka, pagdating mo doon, parang sinayang ko yung oras ko before, na ang dami-dami kong oras para hindi ako naghanda para dito sa isang bagay na gagawin ko ngayon.
Mm-mm.
So halimbawa, papasok ka sa joke, ano bang pinapasukan ng mga bagay? Halimbawa, mag ka-college ka or kukuha ka ng klase. 'Di ba? Sige, mahirap ng kukuha ng klase. Ano ba? Ano ba mga bagay na pinapasukan?
Mga restaurant. Reservation mo sa restaurant.
Pag-ibig ay just...
O, halimbawa, restaurant.
Relasyon.
Dapat, sigurado ka na bago ka pumasok sa restaurant na yon,
gutom ka.
Number one, kailangan alam mo yung price range.
Oo.
Diba? Kasi kung hindi mo alam yung price range at 100 lang yung laman ng bulsa mo, pero yung mapagkain doon, 120 and above.
Mm-mm.
Eh di, hindi masaya. Number two, dapat kailangan mo, di ba, kung restaurant yan, alam mo kung anong cuisine.
Anong klaseng pagkain
yung... Oo, kung maanghang ba, kung nag-agree ba sa palate mo, kung gusto mo ba yung ganun pagkain. So, dun sa bagay na yun. Or, tapos number three, may aircon ba dun? Or, open space ba siya? Pwede bang manigarilyo or hindi pwede? Yung mga ganun bagay. I mean, maganda na pumunta doon nang walang alam, YOLO. Pero para sa mga bagay tulad ng upcat, kailangan gawin mo na maganda ka kasi parang milestone mo yun sa buhay mo. 'Di ba? So,
parang
kailangan
pag, handa ka. I think yung konsepto ni Katropang Anika, yung pagbabaon ng something ay minsan yung pinakamahalaga ay before, 'di ba? So, yung konsepto niya ng bago ka, kailangan doon na fully sustain mo yung sarili mo, yung ano mo na, yung na fully sustain na paghandaan mo, nabigyan mo yung sarili mo ng kung ano ang kailangan niya o pangangailangan niya. Ganyan.
Kasi itong mga bagay na to, alam mo naman na gagawin mangyayari, mo talaga. Diba? Naka-set na yan. Unless na may mangyaring kung ano mang sobrang, diba, destabilizing na something na hindi matutuloy. Pero mangyayari yun. At mangyayari.
That's true, that's true. Okay. Si Katropang Mark, ikaw Katropang Mark, before, during, after?
Ako, very rigid yung definition ko nung baon. It's something that you bring doon sa loob.
Mm-mm.
Na parang pag baon siya sa school ko siya kakainin.
Oo.
'Di ba? Kasi yung akin
prior iba 'yun.
Oh, iba 'yun. Yung before parang breakfast ko 'yun sa bahay. Tapos yung after lunch ko 'yun pag dumaan na kami sa restaurant na kakainin namin after ng exam, ganun. So yung baon para sa akin, siya yung nadadala mo doon during the process of taking the exam or kung yung baon mo siya sa school, yun yung kakainin mo habang nasa loob ganun school.
Mm-hmm.
So yung baon mo, well, for me, kailangan hindi siya nakakasagabal doon sa kung ano yung ginagawa mo. At the same time, dapat nakakatulong siya sa'yo. So, hindi ka kakain ng full course meal.
Full course meal.
Pag nag-upkat ka.
Oo.
Kasi wala kang space. Tapos wala ka rin panahon para ilatag yung ano, lahat ng yung utensils, tsaka the proper teaspoon,
yes,
the proper saucers, ganyan. Diba? Hindi ganun. Kailangan yung kailangan mo lang. So, ano ba yung kailangan mo? Tubig.
Pagmamahal.
Diba? Huh? Mas mahalaga sa yung pagmahal kaysa tubig?
Hindi, tubig muna.
Tubig muna, diba? Everyone needs water. Kailangan hydrated ka para makaisip ka na maayos. Tapos, depende rin sa'yo kung ano yung kailangan mo pag nag-exam ka. Minsan, merong mga snacky, mga pag kinakabahan, kailangan may nginangata sila. So, dadala sila ng, yun, manguna na lang, ganyan.
Mm-mm.
Tapos kung yung ano ka, medyo nalolo yung energy mo, kailangan mo ng like a sugar rush. Dala ka ng candy, dala ka ng chocolate, ganyan. Pero yung sakto lang, hindi kayo magdadala nung hassle pa na kakainin mo. So, parang yung kikatropang Gino na wala na siya sa lalagyan. Di mo na siya kailangang punitin, na mag-ano ka pa, parang mag...
Tsaka maingay pa, oh.
Oo.
Tsaka dapat din natutunaw.
Oo, yun.
Ay, nako, yun.
Oo, yun din ang isa sa mga ano lang, Chips Ahoy, na hindi natutunaw.
Solid lang siya, di ba?
Mm-mm.
Ayun, so dapat...
Para ko nag-sponsor ng Chips Ahoy.
Ayun, dapat yung baon mo nakakatulong sa'yo at hindi nakakasagabal.
Ayan. Maganda yung sinabi ni Katropang Mark, the concept of the during, di ba? Na parang you don't really enjoy a baon kung hindi siya na-experience during. Di ba? So sometimes there are things that you prep, pero ang preparation nun, ang intention talaga is to be able to consume during. Ano, kumbaga may habang nangyayari ang isang bagay. So sabihin natin na pwede naman akong magkape bago. Pero iba pa rin yung nagkakape ka during. Oh, yung mga ganung mga bagay. So I think it's important kung ano rin yung halaga ng living or consuming something for the moment.
Mm-hmm.
Na parang ang paghahanda mo na yun ay para doon sa the moment when, 'di ba? Something is happening. O yun. So, since si Katropang Anika ay before, si Katropang Mark ay during, syempre ano na ba ang matitira? Eh di yung during. Joke. Conjuring. Dahil malapit Halloween. Na po Halloween. Bukas ba ang Halloween o sa day after? So, mga katropa, sa ating pong
Sa'yo?
Oo, sa akin, eh, syempre yung after. Diba? So sabihin natin, of course, there's something that is to be said. Ano lang po ito, hindi ko man personal na opinion na lang. Ito po ay parang bigyan namin ng buhay ang lahat ng mga, ano, lahat ng parte ng pagbabaon. So, una pong pagbabaon na mahalaga, sabi nga, nakatropang Anika, yung before. Kikatropang Mark, ay during. At ako naman po, yung after. Now, masasabi mo, baon ba yun kung after mo siya i-consume, di ba? Parang hindi naman siya baon. Parang sinasabi mo yun, post something treat. Diba? Yeah. So sabi kasi ako, in the concept of working hard, meron ako sigurong perspective ng I work hard now to give myself something valuable after. Mm-mm. So lahat ng trabaho na pinagtatrabahuhan mo ngayon, always looking forward to what's going to happen next, 'di ba? So halimbawa, ako, syempre ngayon, bawa sabi ko, ang hirap-hirap naman nito, pero ang value nito ay yung doon sa anong makukuha mo after mong paghirapan itong bagay na ito. Hindi ko naman sinasabing nawawala yung value nung moment, pero mas na-focus ka. Kasi halimbawa, hindi ka naman makakain, so hindi mo maano, masarap itong kinakain ko, o kaya medyo matamis, ano? Pero naka-focus ka doon sa task at hand. Kasi yung focus ko sa task at hand, parang feeling ko, mas marirelish ko pa, mas magugustuhan ko pa ang lasa nung kinakain ko kung pagkatapos nung aking pinagdadaanan. Oo. Kasi kung halimbawa, sasabihin ko na, okay, sige, kakainin ko siya, pero nakaisip, nag-iisip din ako kung anong science na answer dito sa number, whatever number nung science. Parang isip mo, parang nagiging ano siya sa akin, parang hindi ko siya talaga na sa-savor. Oo. Dahil hindi ko siya na sa-savor, ay parang hindi ko na rin siya nagugustuhan, 'di ba? So ano ta tayo? Oo. Yun siguro yung feeling ko na hindi ko that's why sa after na lang kasi parang ngayon wala na akong iniisip at ikaw na lang, ito na lang aking baon na to, aking titikman, 'di ba? So wala na yung stress of it all. So syempre iba yung feeling noon.
Enjoy
diba?
Na lang.
Kung makatropas, dito naman tayo pumunta sa susunod nating tanong. Ang tanong ay kung ikaw naman ay magpapabaon ng something sa someone. Huling tanong na natin, bali ito. Kung magpapabaon ka sa someone, ano yun? Diba? So, so kumbaga, both the metaphor and ano, ikaw ba yung tipong mapaghanda ka ng baon at kung pagbabaonan, pinag-iisipan mo ba? Ito ba yung gourmet or ito ba ay sensible, ito ba efficient, kainin, ano bang, ano ang iyong, kumbaga, as something to give to someone, na alam mong pabaon mo yon at something na siya ang magko-consume at hindi ikaw, di ba? Ano ang ipinapabaon mo at ipapabaon mo sa someone? Katropang Mark. Kasi katropang Mark, nako, feeling ko, meron akong ano, pero sa side comment ako after. Sige, katropang Mark.
Sige. Ako, maisip. Thoughtful ako pag ayun, thoughtful.
That's thoughtful a nice
ako
word,
pag nagpapabaon ako. Kailangan ma-appreciate niya. Hindi lang ma-appreciate actually yung makakatulong talaga sa kanya, 'di ba?
Makakatulong.
Kasi what can help me may not help the person na pagbabaon ako,
so,
'di ba?
So hindi sarili ang iniisip.
Oo, kung ako mahilig ako sa ice cream at kahit ano naman na sitwasyon eh, okay sa akin ice cream.
Kahit breakfast,
pero,
ano?
Pero kung
ego siya, lactose intolerant siya.
Oh, tapos kung may cavities siya, di ba? So parang sakit lang.
May cavities?
Magkakaroon lang siya ng brain freeze, ganun, di ba? Bakit yun din ba yung pagbika sa kanya? Di ba? So, isipin mo talaga kung ano yung kailangan niya tsaka yung makakatulong sa kanya. At the same way na pag ikaw yung may kailangan, iniisip mo rin kung makakatulong ba sa'yo yun o hindi. Di ba? So, yung thoughtfulness of pagbibigay ng pagbabaon, kakibat din nun yung kilala mo talaga yung pababaunan mo.
Oo.
Kasi meron
kilala
yung
kilala mo talaga ang pababaunan mo, katropang Anika.
Mm-mm. Oo. Di ba meron yung mga babaon, parang the popular choice, di ba? Na parang most people naman, eh okay naman sa kanila yung baon na to. Pero iba yung merong special tungkol dun sa binaon mo.
Mm-mm.
Na you put so much thought into it.
Yes.
Tapos, you put also put yourself doon sa pagbabaon mo.
Uh-oh.
In a way na maglagay ka ng note, ganyan. O kaya meron kang words of encouragement na nakalakip dyan. Diba? Oo, makakatulong siya in the physical sense. But at the same time, yung the encouragement din or the thought din na you're letting the person know na I am with you in this endeavor, I support you, diba? I know you can do this, ganyan. Yeah. I think isa siya sa mga mas makakatulong more than kung ano yung ipapabaon mo.
Yeah.
So yun, you gotta think about it and you gotta know the person and yeah. then you gotta put it all in a very neat package.
Yeah.
And then, ayun.
Tsaka may bibigay.
Yun na yung panalo mong pabaon.
Yung concept of prepping, no? Mahalaga mm-hmm. yung prepping. And for example, para magkaroon ka ng magandang pabaon, ito ay dahil sa matagal na rin ang involvement mo sa tao na pinababaunan mo. Diba? Mm-hmm. Ah, itong bagay na to, ayaw na may mga tinik-tinik. Gusto niya may ganito-ganito.
Gusto niya nakahimay.
Oh, like for example, ako, pabigyan ko yung nanay ko, kailangan wings yan, kailangan ganito-ganyan. So, napaka-specific kasi meron ka na yung pagpe-prepare ng pagbabaon ay ang base na siya doon sa knowledge mo of the person. Ikaw katrapang.
Ano yung papabaon mo sa akin katrapang? Ha?
Ayun na ba yun?
Eddie corned beef.
Hindi hot dog.
Hindi hot dog. Corned beef. Mas gusto niya ang corned beef kaysa hot dog.
Mm-hmm. Pero certain corned beef.
Certain corned beef.
Specific corned beef.
Specifically, meron ng, dati meron siyang mas favorite na brand pero ngayon hindi
na hindi. Yung isa yung paborito ko
talaga. Tapos, ngayon po, meron na yung preference to things. So. Tsaka kasi naman si Katropang Anika, hindi naman, you won't miss it. Yung mga gusto ni Katropang Anika. Sinasabi niya, ayan, gusto ko, ganito. Okay, Katropang Anika, she'll ikaw, ang pabaon niyo po.
Maganda nga yung sinasabi ni Katropang Mark na dapat kailangan niya or magagamit niya. Mm-mm. Kasi gusto mo yung magkaroon ka ng, impact. Kaya mga siya pinabaunan, para ibaon ka rin niya with
that him is or good. So, on maibaon niya.
Oo, diba? Halimbawa, papabaunan mo siya ng sleeping mask. O kaya, yung sleeping mask na na pag nasa biyahe ka, gaganon mo sa mata mo.
Mm-mm.
E di, ibig sabihin, every time na ibababa niya yung sa mata niya or matutulog siya, maiisip niya na, padala sa akin, pabaon sa akin to ni Anika.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, maaalala niya ako, 'di ba?
Mm-hmm.
Or kung halimbawa pinabaunan mo siya, ano bang binabaon na na pabuuan mo siya ng tissue. Ginagamit lagi.
Oo nga.
Pag naubos yung tissue.
Gusto mo ba yun sa tissue?
Hindi, halimbawa lang, di ba? Pag naubos na yung tissue, naubos na yung bigay sa akin ni Anika. Di ba parang the fact na parang nakakabit ka dun sa bagay na yun. Di ba masaya yun? Tsaka of course, kailangan pabuunan mo siya ng ng memories. Kasi gusto ko, kaya mo siya papabaunan kasi gusto mo siyang bumalik.
Totoo.
Di ba, hindi mo naman siya pinabaunan to para send para off. Kundi para, di ba?
Pabalik-balik pa.
Oo, kasi lang yun, yung baon ay, yung konsepto nun ay,
babalik pa.
Gagamitin mo lang siya during that time kasi, well, away ka dun sa parang center mo.
Kasi hindi ka makakasama dun kung saan siya pupunta.
Di ba? Kung halimbawa nasa school ka, wala ka sa bahay kaya kailangan magbaon ng food, di ba? So, ganun din yung konsepto ko na dapat yung pabaon mo ay something na iisipin niya na kailangan niya pong bumalik sa'yo, di ba? Yun. So, think of memories or the warm touch of my embrace.
Wow.
Yung mga ganun.
Yeah.
Kakatrapang Jane, anong pabaon mo?
Eh, bakit ako magpapabaon kung sasama naman ako?
ayun na.
Madaya!
Ikaw daw yung ibabaon
niya. Diyan po natin
niya.
Tatapusin.
What?
Hindi. I think parang feeling ko ay kailangan kasi, nahirap dito eh, kasi isa memories, isa thoughtfulness, di ba? Yung kailangan, siguro, doon na lang sa concept of love, ang pababaon mo. So, kailangan, kung ano man yung package na ipinapadala mo, siya ay from a space of love, diba? So, kung halimbawa, kasi feeling ko, kung ako ay nandoon sa isang bagay na literally, that is testing me, kailangan ang nabaon ko ay yung comfort na alam kong pag umalis ako doon at bumalik ako dito sa person na to, sa environment na to, ay comforting yung space na yon, 'di ba? So I think
about exam.
Oo, 'di ba? Ngayon, sasabihin ko kasi anything that tests you. Kung halimbawa pumunta ka doon, 'di ba, pag-aalis yung person, tapos alam mo na itong baon ko from this person ay something that reminds me, 'di ba? Reminds me of that place of comfort. So kahit gaano kahirap itong pinagdadaanan ko, kakainin ko lang ito, sabihin natin yung Revel Bars ni Katropang Mark, di ba? Uh-huh, parang kakainin uh-huh. mo lang yun, alam mo na na naka-ano siya, ay, siya ay symbolic doon sa feelings nyo for each other.
Uh-huh.
Yung what connects you to each other. Di ba? Kaya feeling ko yung nanay ko, yung sinigang, kasi di ba, mahilig ako sinigang. It's food from home that I don't eat actually outside.
Oo,
hardly. I hardly eat sinigang outside the house. Mm-hmm. So, parang kaya, pinapabaon niya yun. So, parang feeling is that it's part of her na pinapabaon sa'yo, di ba? So, ako, ganun mm-hmm. din yung mindset ko na parang when I bake or when I try to bake or, di ba, so do something na parang ito ay part of who I am. At para nasa, para pag kung saan ka pupunta, dala-dala mo yun. I think those are the important things. Okay? So, mga katropa, siya po natin tatapusin. Ang aming po ipapabaon sa inyo ay ang oras 7:58 na ng gabi. Sana po ay meron po kaming kaunting na ipabaon sa inyo. At bukas naman po ay patuloy natin pag-uusapan ng aming hoopkat hangover sa usapan namang kailan ka lalabas sa exam, hindi ba?
Hindi na, hindi ka na mai.
Huwag ka nang lumabas.
Or huwag kang lumabas dahil
bound ka
takot
bote.
Ka na. Down ka bote. Yun pala yung kailangan pabaon bote. So mga katropas, bukas pumuli yan. Maraming kasalat kay katropang Mark at kay katropang Annika.
Katropang Jane.
Kay katropang Julius po na nasa transmitter at si katropang Jerry. Of course, si katropang ang Shrel nandito pa po yata. At ang ating po mga katropas na nasa kabila pa, si katropang Janine po yata, yung nandyan pa. So lahat po ng ating mga katropas patuloy nakikinig dito sa Tropang Radio. Maraming salamat po. At sana po ay araw-araw niyo po kami ang DZP mapapakinggan araw-araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At ang Tropang Radio mapapakinggan naman ng alas 7 ng gabi hanggang alas 8 ng gabi. Baunin niyo po kami araw-araw mga katropas. Pwede niyo po pakinggan ang aming mga episodes na sa archive po ng ating pong dzup.org.
Yes. Yan.
Para po sa mga, ay parang gusto ko itong, so itong mga usapang ganito, marami pa po yan pag pumunta po kayo sa aming pong programs at doon niyo po titingnan ang ating pong programa dito sa Tropang Radio. Ayan. Mga katropas, kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa.
Night. Ingat bukas. Huwag magpapaulan.